Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V gospodarstvu pripravljeni na dialog z vlado, a glede njene pobude ostajajo nezaupljivi.
Izrael razširil kopensko ofenzivo na celotno Gazo, spopadi najsrditejši v srednjem delu.
V ospredju obiska misionarja opeke v Sloveniji pričevanje in zahvala za pomoč.
Vreme po noči in jutri bo oblačno s padavinami. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Vlada in sindikati javnega sektorja nadaljujejo s pogajanji o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Glavna zahteva sindikatov je uskladitev plač z inflacijo. Dogovora o tem si v sindikatih želijo še v letošnjem letu, sicer ne izključujejo niti stavke. Če bi z vlado dosegli dogovor na tem področju, bi bili pripravljeni na določen zamik pri odpravi plačnih nesorazmerij. Gospodarstvo z nezaupanjem sprejema povabilo premijeja Roberta Goloba k dialogu z vlado. V preteklem obdobju so bili po besedah predsednika gospodarske zbornice Tiborja Šimonke prevečkrat izigrani in deležni le dodatnih obremenitev. Za vnovična pogajanja vladi zato postavljajo tudi nekaj pogojev.
Vkolikor premijer misli resno, naj do novega leta oziroma dokler se ne usede z gospodarstvom, umakne vsaj dvig davka na dobiček pravnih oseb za 3 odstotne točke in uvede obvezen solidarnosti prispevek za kritje popoplavne obnove. Interventni zakon v zdravstvu, ki predvideva povečanje iz 20 na 30 dni bolniške v breme podjetij, kapico na plačilo boleznin in znižanje nadomestil. Zamakne začetek veljavnosti zakona o čezmejnem opravljanju storitev, dokler ne najdejo drugačno rešitev, ki je bila obljubljena v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Želimo, da se ob začetku pogovorov za davčno reformo najprej na seznam dajo vse davščine, s katerimi je gospodarstvo obremenjeno. Zatem pa se moramo dogovoriti seveda, kje obremenjevati in kje razbremenjevati. Na gospodarski zbornici smo v ta namen že pripravili predlog mini davčne reforme.
V gospodarstvu opozarjajo, da se bo kapital v primeru nadpovprečnih davčnih obremenitev umikal iz države. Hkrati pa pozivajo tudi k takojšnji ustavitvi in spremembi administrativnih nesmislov. Nekdanji evropski poslanec, prvi predsednik slovenske vlade ter ustanovitelj stranke Slovenski krščanski demokrati Lojze Peterle ustanavlja društvo z imenom Zavezništvo krščanskih demokratov. V ta namen je popoldne podpisal tudi dogovor z SLS, ki mu bo dovolila uporabo imena SKD kot pravna naslednica in lastnica te znamke. Peterle je o novo nastalem društvu dejal.
Iz te pobude lahko pride do nekaterih odgovorov in mislim oziroma prepričan sem, da bi močnejši glas krščanskih demokratov lahko pomagal presegati polarizacijo in tudi neokomunistične težnje v naši družbi. Močnejši glas pa lahko dosežemo samo z združevanjem sil za nove skupne cilje.
O polnoči se nam obeta občutno znižanje cen pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za skoraj 9 centov in bo stal nekaj čez 1,42 evra. Liter dizelskega goriva bo cenejši za dobrih 8 centov in bo stal nekaj čez 1,46 evra. Za 1,3 centa se bo pocenil tudi liter kurilnega olja, ki bo stal nekaj manj kot 1,12 evra. Cene bodo veljale do 18. decembra.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Izraelske sile so kopensko ofenzivo na tarče skrajnega gibanja Hamas razširile po celotni Gazi. Razmere so trenutno najbolj zaostrene v njenem osrednjem delu, ki je odrezan od juga in kjer je izraelska vojska za več območij odredila evakuacijo. V Gazi je zaradi spopadov notranje razseljenih že 1,9 milijona ljudi oziroma več kot 80% prebivalstva, Življenje pa je izgubilo približno 16 tisoč Palestincev, še približno 42 tisoč je ranjenih. Slovenskega misionarja Pedra Opeko je popoldne sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Spregovorila sta o njegovem humanitarnem delovanju, predsednica pa je poudarila, da je prispevek Opeke navdihujoč, njegova volja, ustrajnost in spodbujanje ljudi k aktivni solidarnosti pa kaže pot k boljši in prijaznejši družbi. Pirc Musarjeva je spomnila, da je s pomočjo donatorjev več kot 13 tisoč otrokom omogočil izobraževanje, 25 tisoč ljudem pa zagotovil bivališče. Njegovo združenje Akamasoa ali Dobri prijatelj pa je na različne načine pomagalo več kot pol milijona malgašem. Čez slabo uro bo Opeka gostoval v športni dvorani v Medvodah, kjer bo o svojem delu pričeval ob spremljavi glasbenih gostov. Že dopoldne pa je obiskal tudi prostore našega radija, več Rok Mihevc.
Sodelavci Radija Ognišče smo misionarja sprejeli tako, kot se za radio pritiče, z glasbeno čestitko v živo. Srčno dobrodošlico mu je zaželel direktor Radija Ognišče Franci Trstenjak.
Od takrat, ko si bil prvič pri nas, če se spomniš, ko smo zbirali za hiške, takrat smo imeli prvo dobrodelno akcijo za tvoje malgaše, seveda teh akcij se potem skozi vsa ta leta še veliko ponovilo, ampak vedno ti si v naših srcih, vedno pomislimo na te, da si res v naših srcih, da smo ponosni, da lahko rečemo, da si naš. Preprosto naš Peter, Bog daj, da bo ta obisk, ki si ga imel zdaj v Sloveniji, prinesel bogate sadove za vse tvoje delo, za tvoje malgaše.
Misionar Pedro Opeka je bil ganjen. V imenu vseh slovenskih misionarjev se je zahvalil za vso pomoč.
Čutim, da so te krščanske korenine v Sloveniji zelo globoke in zdrave. Zdaj treba, da bo to drevo, ki je cerkev, Jezusova cerkev, da tudi zaživi, da pridemo novo pomlad. In to ste vi zdaj z radijom Ognjiščem, vi delate ogromno, zelo lepo delo v družinah. Kamor sem šel, sem posod slišal radio Ognjišče. Torej, hvala lepa vam, ker znate se prilagoditi in znate govoriti.
Moramo se vsi prenavljati in iskati nova pota, je spodbudil Opeka.
Ker mladina, otroci rabijo nove podvige, nove izzive. In moramo se prenavljati, ker Sveti Duh stalno prenavlja našo vero in našo cerkev. Ker so novi časi, so tudi novi podvigi, ne? In vam čestitam, Radio Ognjišče, vsem vam sodelovcem, ki vas je veliko tukaj, da ustrajate. In Bog vas blagoslovi in vso Slovenijo in vse Slovence. Vse, popolnoma vse. Hvala vam.
Kot rečeno, osrednji dogodek njegovega obiska v Sloveniji bo zvečer ob 19. uri v športni dvorani v Medvodah. Dogodek bo povezoval voditelj Jure Sešek, ki misionarjevo delo dobro pozna, saj sta 8 let nazaj z Izidorjem Ščekom obiskala Akamasoo.
Ko smo pred leti zapuščali Madagaskar in je v meni odmevalo neverjetno, kakšni misionarji, kakšno delo, sem se spraševal, kaj neki bom jaz spustil za seboj. Ob garanju, premikih, uspehih Petra Opeke in ostalih misionarjev ostaneš brez besed, neznaten, objokan, s hvaležnostjo za milost srečanja. Vse to se prebudi v meni vedno, ko se srečam z njim. Ob njem začutiš dih svetosti, doživiš duhovnika, ki mu verjameš, pastirja, ki mu zaupaš, učitelja, ki bi se mu prepustil popolnoma, če le ne bi bilo tako težko izpolnjevati njegovih naukov in vzpodbud. Misionarje, ki ga potrebuje tudi Slovenija.
Video prenos dogodka bo tudi na naši spletni strani.
Dvigaj visoko Krista kot rešenja in nikdaj naj med nami ne upihne tvoj glas.
Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu invalidov je na Brdu pri Kranju potekal tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij. Predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Mateja Toman je opozorila, da morajo invalidi biti vključeni v odločanje pri tematikah, ki jih zadevajo.
Na to še posebej opozarjamo v tem obdobju, napovedanih reform zdravstvenega sistema ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa ne nazadnje tudi v obdobju, ko bomo kot država skrbno nadzirali porabo financ zaradi odprave posledic naravne katastrofe, ki je zadela Slovenijo in bo verjetno to pogojeno tudi z različnimi varčevalnimi ukrepi. Tukaj pozivamo na previdnost, da varčevalni ukrepi ne bi še poslabšali socialnega stanja najranljivejših skupin prebivalstva, med katerimi so žal v velikem številu tudi invalidi.
Prešernova nagrajenca za leto 2024 sta pesnica Erika Vogue ter baletni plesalec in koreograf Henrik Neubauer. Nagrade Prešernovega sklada prejmejo pesnica Miljana Cunta, igralka Jana Zupančič, mezosopranistka Nuška Drašček, stripar Ciril Horjak, režiserka Sara Kern in grafični oblikovalec Tomato Košir.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Furlaniji, Julijski krajini, ne bodo ukinjali slovenskih šol. Deželna vlada je namreč v petek sprejela sklep o posodobitvi načrta o mreži šol za šolsko leto 2024-2025. Kljub temu, da je predhodna uredba ministrov za izobraževanje in finance predvidela združevanje ravnateljstev slovenskih šol, tega dežela ni potrdila. Ocenjuje namreč, da je za ustanavljanje oziroma ukinjanje slovenskih šol pristojna država. Do teh ugotovitev je prišla tudi po poglobljeni preučitvi skupaj z ministrom za izobraževanje. Načrtovano združevanje slovenskih ravnateljstev je vznemirilo slovensko manjšino v Italiji. Njeni predstavniki so med drugim poudarjali, da slovenske šole v Italiji ščiti londonski memorandum iz leta 1954. Na to vprašanje so opozorili tudi ob nedavnem srečanju s slovenskim premierjem Robertom Golobom in na sestanku omizja za vprašanje slovenske manjšine v Italiji.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Aleksander Sekulič ostaja selektor slovenske košarkarske reprezentance, Slovenija pa bo kandidirala za organizacijo skupinskega dela Evropskega prvenstva leta 2029, je na druženju z mediji povedal predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec in glede Sekuliča pojasnil.
Sam še uradno moramo to potrditi, tako da je vse tako ostane tako, kot je bilo, mogoče kakšne očitve v strokovnem štabu, to bo on povedal, ampak uradno pa tega še nismo spalali, predvsem zaradi tega, ker smo en mesec praznega teka zaradi reševanja sporosnika.
Erjavec je dejal še, da bo Luka Dončić kljub življenjski spremembi se dobil hčerkico, najverjetneje zaigral tudi v kvalifikacijah za olimpijske igre. V Romuniji se jutri začenja Evropsko prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih, med Slovenkami v boju za odličje najviše kotira Katja Fajn, ki ima tretja najboljša prijavljena izida na 200 in 400 metrov prosto. Kar trikrat ima izid med najboljšo osmerico Neža Klančar. Tacen bo maja naslednje leto gostil Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju, priprave nam pa že nekaj časa tečejo, še posebej intenzivne pa so po avgustovskih poplavah, ki so popolnoma uničile progo in infrastrukturo ob njej. Ko so tacenski delavci že začeli z rekonstrukcijo, jim je še dvakrat spet zagodla narava oziroma visok vodostaj reke Save. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Po noči bo oblačno, predvsem na zahodu bodo občasne rahle padavine, v krajih z negativnimi temperaturami se bodo pojavile poledice. Proti jutru bo ponekod lahko tudi žled. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 2 ob morju okoli 4 stopinje Celzija. V torek bo pretežno oblačno, dopoldne bodo občasne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne in zvečer pa se bo težišče padavin pomaknilo na vzhod. Po nižinah bo sprva večinoma deževalo, v noči na sredo pa se bo meja sneženja v vzhodni Sloveniji spustila do nižin. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7 ob morju do 10 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno oblačno, v vzhodni Sloveniji bo predvsem dopoldne še rahlo snežilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek in petek pa bo po večini sončno z meglenim jutrom. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno -2, Postojna in Slovengradec oblačno -2, tudi Vrhnika, Trebnje, Kočevje, Črnomelj, Metlika, Slovenske Konice, Gorenja vas in Rogaška Slatina -2 stopinji Celzija. Murska Sobota in letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno -1, tudi Maribor, Celje, Litija, Kranj, Bohinjska Češnica, Ptuj, Gornji Grad in Velenje -1 stopinja. Koper 6, Novo mesto pretežno oblačno -3, Mežica, Pohorje, letališče Lesce in Babno Polje -3 stopinje, letališče Portorož pretežno oblačno 5, Nova Gorica 4, Ajdovščina 3, Tolmin 1, Ilirska Bistrica, Idrija, Hrastnik in Trbovlje 0, Logatec in Jezersko -4, Rateče in Rudno Polje -5, Lisca oblačno -6, Krvavec -7, Kredarica sneži -11 stopinj Celzija. Opozarjamo, da je na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Logu na prehitevalnem pasu oviran promet. In opozarjamo tudi, oziroma sporočamo, da je ponovno odprta cesta Celje-Vojnik Slovenske Konice pri Globočah. Na štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor-Sever proti Mariboru ovira promet predmet na vozišču. Opozarjamo tudi, da je na prelazih in ostalih višje ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig, če tako določajo prometni znaki. Zdaj pa še posebno prometno obvestilo za vse tiste, ki se odpravljate na večer z misionarjem Pedrom Opeko v Medvode. Svetujemo vam, da se čim prej odpravite na pot, saj je na cesti proti Medvodam promet že zelo gost in nastajajo tudi zastoji. Torej, dovolj zgodaj se odpravite na pot, pa srečno vožnjo vam želimo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.